Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы і дырэктар Ватыканскага радыё ксёнз Федэріко Ламбардзі, каментуючы апостальскі візіт Бенедыкта XVI ў Германію, падкрэсліў, што папа звярнуў увагу на тых хрысціян, якія супрацьстаялі нацысцкай і камуністычнай ідэалогіям. У гамілії падчас суботняй святой імшы ў Эрфурце Бенедыкт XVI сказаў, што хрысціяне з былой ГДР жылі ва ўмовах выгнання, нягледзячы на гэта іх вера станавілася мацнейшай, адзначыў ксёнз Ламбардзі. Ён расказаў, што папа падзякаваў жыхарам Эйсфельда і адначасова захвоціў супрацьстаяць новым выклікам, звязаным з забываннем аб Богу. Ксёнз Ламбардзі падкрэсліў таксама вялікае значэнне сустрэчы святога айца з прадстаўнікамі лютэранскай царквы ў Германіі. Дырэктар Ватыканскага радыё адзначыў, што падчас гэтай сустрэчы папа звярнуў увагу на важнасць пытання аб Богу і Божай міласэрнасці, якое глыбока турбавала Лютэра. Гэта з'яўляецца адным з фундаментаў супольных інтарэсаў паміж католікамі і лютэранамі, сказаў дырэктар Ватыканскага радыё.